Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum știți, de fiecare dată l-avem invitat în studioul emisiunii pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, dumneavoastră sunteți istoric, sunteți doctor în istorie, arheolog. Bine ați venit în emisiunea noastră și ne așteptăm la un subiect pasionant pe ziua de astăzi.
Bine v-am găsit! Ne străduim să prezentăm o lecție interesantă. Nu știm cât de interesantă va fi pentru cei ce o ascultă, dar pentru mine este. Întotdeauna mi-am pus întrebarea dacă oamenii învață ceva din greșelile trecutului. Și prima mea bucurie a fost că am întâlnit oameni care au învățat ceva. Ce au învățat și cât au învățat și cum le-au aplicat, asta este partea a doua, dar important este că au învățat. Și concluzia mea este, cei care n-au învățat nimic au dispărut. N-au mai rămas în istorie.
Știți ce mă tem eu? Că ponderea o dețin cei care n-au învățat și nici măcar nu sunt în stare să-i respecte pe cei care au învățat ceva, fie din trecut, fie din ziua de astăzi. Pentru că altfel n-am fi nefericiți.
E adevărat. Dacă lucrurile s-ar întâmpla ca în, să spunem, mecanică, unde toate merg așa pe o bandă rulantă și pac, pică și dispar, lucrurile ar fi poate mai simplu în istorie, dar banda istoriei nu este chiar atât de mecanică. Ea are perioade așa de tranziție destul de lungi și oamenii aceștia care nu învață nimic din istorie, până când dispar, produc foarte multe neplăceri și greutăți. Dar lecția este aceasta, foarte clară. Ei nu rezistă mult, nu rezistă mult, fiindcă legile istoriei și legile vieții te elimină. Astăzi însă vrem să prezentăm o anumită latură a unor oameni care au stat efectiv și au meditat foarte serios și ceea ce au meditat, nu numai că au meditat, au chiar scris, deci citim documentul lor, au scris, uite, asta a fost cauza care ne-a dus pe noi în robie. Din acest motiv suntem aici. Vreți ca să ajungem mai rău? Trebuie să ne hotărâm categoric să ieșim de aici. Când citesc aceste versete, ele au fost prezentate ca argument pentru anumite poziții care, spun oamenii, ar fi trebuit să fie luate și în zilele noastre. Dar nu s-au luat. Poate că nu putem copia chiar la Indigo istoria, nu sunt de acord să facem exact mot-a-mot, pentru că lucrurile nu sunt identice, dar ca principiu, ca idee de bază, trebuie să gândim. Atunci am zis să trecem la lecția pe care vrem să o facem astăzi. Am intitulat-o lecția robiei. Ce învață oamenii din robie? Ce învață oamenii dintr-o boală, dintr-un accident, dintr-un necaz, dintr-o nenorocire? Poți învăța ceva.
Și știm bine că evreii au trecut prin două robii. Două robii puternice.
Așa este. Prima a fost robia babiloniană, asiro-babiloniană, pentru că asirienii au dus în robie regatul de nord, anul 732-722, în două etape. Regatul de nord a fost măturat de asirieni, deportați, împrăștiați, că nici nu se mai știe de urma lor exactă până astăzi.
A fost o dezlocuire a populației.
Da, foarte dură acțiune. Iar în 586 a fost desființat regatul lui Iuda, împreună cu templu. A fost dus în Babilon. Această deportare este mult mai bine înregistrată. Ea are și un final, să spunem, ceva mai fericit, pentru că ei se vor întoarce după 70 de ani și își vor reconstrui templul, orașul și națiunea.
Asta în spunem două robii în momentul în care privim cele două distrugeri ale templului, dar a mai existat încă una din care n-au învățat mare lucru.
Bine, le luăm pe acestea care se referă la statul lor. Deci statul național iudaic, perioada regală, se termină odată cu invazia asiro-babiloneană pentru Israel și pentru Iuda, iar a doua distrugere a statului și a națiunilor are loc de către romani în anul 70 după Hristos, când vor pierde al doilea templu, care este esența lor și care este așa nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat statul, vor pierde al doilea templu, vor pierde țara, vor pierde națiunea ca atare. Și
în 135 au pierdut-o de tot.
Tot de tot și pentru aproape 2000 de ani ei n-au mai avut stat. Și întrebarea este, ce au învățat ei din aceste lecții? Ce ne spune Biblia despre acest lucru și istoria? Pentru că e foarte important, totuși sunt un popor care au supraviețuit. De ce au supraviețuit? Au învățat ceva care să producă o schimbare și să schimbe ceva din direcția, din gândirea lor. Și când intrăm în amănunte, găsim că ceva s-a produs. Exact acest lucru ne interesează și dorim să-l scoatem în evidență.
În situația asta, să privim distinct cele două robii și să vedem prima distrugere a templului.
Exact. Legat de prima distrugere, avem mai multe paragrafe biblice, dintre care cel mai clar este așa o analiză din aceasta la fiecare punct. Este în a doua împărați, capitolul 17, unde din versetul 7, autorul inspirat al acestui raport istoric consemnează, citez, și a fost astfel pentru că fiii lui Israel păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și, acum enumeră, s-au temut de alți dumnezei, au umblat în rânduielile națiunilor, au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte și au zidit înălțimi în toate cetățile lor și au ridicat stâlpi și așere pe orice deal înalt și sub orice copac verde. Au slujit idolilor despre care Domnul le spusese să nu faceți lucrul acesta. Și au făcut chipuri turnate, doi viței, și au făcut o așeră și s-au închinat la toată oștirea cerurilor. Au slujit lui Baal și au trecut pe fiii și pe fiicele lor prin foc și s-au dedat la ghicire și la descântece. Dacă citim și numerotăm, sunt cel puțin 8 elemente clare, precise.
8 blestemății.
Blestemății, care mai de care mai grave. Eu sunt îngrozit de ultimele două. Deci și-au trecut fiii și fiicele lor prin foc, deci jertfe aduse lui Moloch, groaznic, copilul tău să-l aduci jertfă, să-l arzi în foc, ca să câștigi bunătatea zeului pentru asta. Să fii tu privilegiat, să ai un avantaj în fața zeului, îți ucizi copilul. Fa, ceva groaznic, incredibil. Oamenii au spus, nu se poate așa cea, Biblia minte. Nu minte Biblia. S-au găsit documente foarte clare. S-au găsit temple pentru așa ceva cu oase de copii și oase de oameni carbonizate. Sunt documente ale istoriei, multe, nu puține, îndeosebi scriitorii romani care au fost îngroziți. Și au spus, au trimis o scrisoare la Roma, ce, domnilor, faceți tot ce e posibil ca acest popor să fie distrus pentru că e groaznic. Deci au adus jertfă 300 de copii ca să poată scăpa cetatea lor. Vă dați dumneavoastră seama ce era acolo. Iată, asta au făcut și ei. Și atunci Dumnezeu a spus, dacă ați făcut treaba aceasta, și următorul care l-am amintit era, s-au dedat la ghicire și la descântece. Ei care aveau un Dumnezeu și care credeau și care le-a aprins focul de pe altarul templului și i-a scos din Egipt. Acum se dădeau la descântece ca cei mai de jos oameni care stau să-ți ghicească în palmă, în cafea și în toate, sau de da și ei la treburi din astea.
O păgânizare absolut neîngăduită pentru poporul lui Dumnezeu, care trebuia să aibă atâta lumină.
Exact. Mai departe, Osea, care este ultimul profet al perioadei izraeliene înainte de distrugerea siriană, și el vine să spună ultimul cuvânt și îl spune foarte clar și foarte apăsat, în capitolul 8 cu 7 spune: au semănat vânt și au secerat furtună. Vedeți, este cauza și efectul extraordinar de bine. Dumnezeu nu e sentimentalism, nu merge pe principiile acestea păgâne de scântece. Au semănat vânt, rezultatul este furtună. Și-au înmulțit altarele și-au înmulțit nenorocirile. Asta e cauza. Acum, dacă trecem mai departe, să vedem, după ce au ajuns în robie și după ce au trecut prin toate aceste necazuri, la ce concluzie au ajuns copiilor și nepoților, deci generațiile care au urmat, ce au spus ei. Despre lucrul acesta citim foarte frumos în Neemia. Neemia este omul din cea de-a doua etapă, perioada restaurației, deci perioada când se întorc din robie, și când Neemia revine în Israel, el era un mare demnitar la curtea imperială persană, un rang de ministru, putem să spunem, și se întoarce în țară în calitate de guvernator al provinciei Iuda, cu toate împuternicirile. Puteau să spună: Doamne, am salar, am autorizația regelui, o un pas, treaba lor. Eu primesc bani de la curtea persană. Dar nu, Neemia este în primul rând un evreu. Un evreu credincios. Este un evreu profund, care el își dă seama că situația lor nu depinde numai de politică. Acum, persii sunt tari, hai să ne punem bine cu perși. Americanii sunt tari, hai să ne punem bine cu ei. Și-a dat seama că nu depinde numai de politică. Nu depinde nici numai de economic. Dacă ai bani, nu ai bani, cum te descurci economic. Și și-a dat seama că situația depinde de relația cu Dumnezeu. Depinde de moralitate, de corectitudine, de cinstea ta ca om. E foarte conștient. Și întâlnim la Neemia, întâlnim o rugăciune extraordinară în capitolul 9, unde el, ca un reprezentant al poporului, pentru că era guvernatorul acestor iudei, se prezintă înaintea lui Dumnezeu și se roagă acestui Dumnezeu și spune: Tu, singurul care ai făcut cerurile cerurilor cerurilor, Tu care l-ai găsit pe Abraham cu o inimă credincioasă, Tu care ne-ai scos din robia Egiptului, prezintă toată istoria lor. Și apoi ajunge la partea aceasta și spune: părinții noștri s-au îngânfat și au înțepenit grumazul, n-am ascultat de poruncile tale, și enumeră păcatele lor, enumeră tot ce au făcut ei. După toate aceste elemente pe care le enumeră, și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeu mare, cel puternic, cel înfricoșat, care ții legământul și îndurarea, să nu se pară mică înaintea ta toată tulburarea care a venit asupra noastră, asupra împăraților noștri, a căpetenilor noștri, a preoților noștri, a profeților noștri, a părinților noștri, a întregului tău popor din zilele împăratului împăraților Asiriei și până în ziua aceasta. Dar Tu ești drept în tot ce a venit asupra noastră, pentru că Tu ai făcut potrivit adevărului, iar noi am păcătuit. Împărații noștri, căpetenii noștri, preoții noștri, părinții noștri n-au împlinit legea Ta, n-au ascultat poruncile Tale și de mărturiile Tale cu care ai mărturisit împotriva lor, și nu Ți-au slujit în împărăția Ta și în marea Ta bunătate pe care le-ai acordată. Iar astăzi suntem robi. Iar în țara pe care ai dat-o părinților noștri ca să mănânce rodul ei și bunătățile ei, iată, suntem robi în ea. Observați, Neemia are această putere să recunoască păcatele tuturor înaintașilor săi. Spune, tu ești drept, Doamne? Tu nu ai greșit cu nimic? Noi am semănat vânt și am secerat furtună? Așa este, e corect. Singurul lucru pe care îl putem face este iartă-ne. De foarte multe ori în istorie s-a invocat acest argument al lui Neemia, numindu-l pocăință colectivă. Și nu vreau să dau cazuri, că în mod recent s-au fost cel puțin vreo două situații, mă gândesc la anul 1888, o situație, s-a invocat. Nu cred că trebuie să aplicăm mot-a-mot treaba aceasta, dar ideea în sine ca după o perioadă tulbure, fie că este o perioadă de incertitudine doctrinală, n-am știut prea bine sau n-am avut o poziție prea bună, fie că a fost perioada comunistă, foarte tulbure, o mulțime de informatori, o mulțime de oameni care au jucat la două capete. Asta a fost. Nu vreau să condamn, dar după astfel de perioade tulburi, care au adus o mulțime de necazuri, se cade să avem puterea morală să spunem, aici am greșit, Doamne, iartă-ne. Îmi place de Neemia, care are o putere morală fantastică, de a ieși în față și a spune, păcatele părinților noștri și ale noastre ne-au dus în robie.
O spusese Daniel înaintea lui. O spusese după 70 de ani de robie.
Exact.
Și în momentul în care au ieșit, ca dovadă că nu funcționează pocăința aceea colectivă, au ieșit numai un număr și nu cei bogați, au ieșit cei mai săraci, în realitate, și s-au întors în țara lor ca să o reconstruiască, să reconstruiască templul, să reconstruiască zidurile. Nu cred în pocăința aceasta colectivă. Ea poate să existe ca declarație la un moment dat, dar pocăința este individuală și doar ce hotărăște individul pentru sine este adevărat în fața lui Dumnezeu.
Exact. Și eu sunt de acord perfect cu acest lucru, însă observați dumneavoastră că pocăința personală trebuie să privească în urmă și să recunoască și greșelile părinților. Noi suntem aici pentru că părinții noștri au greșit. Am o temă foarte îndrăgită mie, a doua generație. Dacă a doua generație nu depășește nivelul primei generații, pierim în deșert. A doua generație trebuie să observe, aici au greșit părinții noștri, aici și din cauza asta suntem în deșert. Dacă vrem să intrăm în Canaan, trebuie să ne ridicăm deasupra. Numai dacă depășim un anumit nivel, o anumită situație morală, socială, numai dacă o depășim și ne ridicăm deasupra, putem înainta. Atât Daniel, cât și Neemia sunt două personalități care au această putere. Probabil că și Daniel și Neemia, prin poziția lor, au avut o influență. Eu cred că aici au mizat ei. Influența lor s-a simțit și au fost oameni în jurul lor care s-au plecat după ei în genunchi și au spus și ei la rând, Doamne, iartă-ne și pe noi, și pe noi, și pe noi, și pe noi. Și aceste rugăciuni, fiecare în dreptul lui, au avut efect. Sunt convins de treaba asta. Ceea ce pe mine m-a impresionat este faptul că Neemia enumeră aici câteva elemente foarte importante. El enumeră faptul că exista din nou pericolul să se amestece cu popoarele țării prin căsătorii. Era cea mai gravă problema lor de atunci. Exista pericolul ca să ajungă din nou să facă idol, nu? Dacă veneau cu o soție străină, aia venea din un popor care avea pe Chemoș, pe Isis, pe altul.
Aveau destul experiență până aici.
Sunt zeistrea mea de la tata și de la mama. Am primit-o, nu o să-mi arunc darul pe care mi l-a dat tata, îl țin. Așa, de bibelou. Și din când în când îl mai săruta, îi mai punea un pic de tămâie. Și iată că așa a început totdeauna decăderea și Neemia este conștient. Și observați ceea ce apare în continuare, este un lucru extraordinar. El în ultimul verset din capitolul 9 spune așa: și pentru toate acestea noi facem un legământ statornic și îl scriem, și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri îl pecetluiesc. Deci observați, e foarte adevărat că nu poate exista o pocăință colectivă, dar poate exista o adeziune colectivă. Și a scris un legământ, cum facem noi, știți, de multe ori scriem o frază, o idee și spune cine este de acord să semneze. Și urmează capitolul 10. Și în capitolul 10 citiți dumneavoastră câteva zeci de nume. Care primul este Neemia Tirșata, este el, apoi este fratele său și ceilalți, și urmează aici până la versetul 28, dacă în fiecare verset sunt cel puțin 3 nume, 28 ori 3, vreo 80 de persoane, cel puțin 80 de persoane, care din personalitățile țării, care au semnat acest legământ. Și asta îmi place foarte mult. Au semnat acest legământ și s-au legat prin jurământ să ne despărțim de popoarele țării, pentru că legătura cu ei ne-a dus pe noi la idolatrie, să ne despărțim de ei, în special prin acte de căsătorie, apoi să umblăm în legea Domnului nostru, care spunea să nu-ți faci chip ciopli, să nu-ți faci idol, să nu te închini înaintea lor. Asta era păcatul cel mai grav atunci în antichitate, idolatria. Să respectăm în legea Domnului, să respectăm sabatul, a treia problemă importantă, și a patra problemă este materială. Să plătim taxele pentru templu și zecimea pentru templu. Taxe pentru stat și zecime pentru... Să plătim toate datoriile. Ei, treaba aceasta, dacă ne uităm foarte frumos, însemnează un legalism, adică o conformare foarte strictă la litera legii. A fost un pas înainte, de la idolatrie, de la vrăjitorie, de la crime oribile ca să aduci copilul ca jertfă, trec la o viață morală, curată, strictă, cu o respectare foarte atentă a literei legii. Îmi pun întrebarea. Au învățat ceva? Concluzia, spun, da, au învățat. Au tras concluzia. Idolatria și legătura cu neamul a dus în robie, scăpăm de idolatrie și de legătură cu neamurile. Au făcut un pas. Este o realizare. Realizarea aceasta se confirmă prin încheierea unui legământ, prin refacerea unei națiuni și prin continuarea istoriei lor sacre. Acesta este pasul, acesta este realizarea pe care ei au făcut-o și care a creat în perioada restaurației și puțin mai târziu în perioada elenismului, o perioadă de vârf a civilizației lumii, au creat o societate, singura societate care nu a putut să fie cucerită de elenism. Vorbesc în sensul a ideilor, în sensul stilului de viață. Iudaismul și-a socotit că este mult mai înalt, mult mai bine conturat decât ideile elenismului. Și au fost cele două curente care au duelat din punct de vedere al ideilor și au avut așa o forță extraordinară în ultimele secole înainte de Hristos, iudaismul acesta. Au creat niște bastioane foarte puternice, niște societăți aproape complet izolate față de restul lumii, oriunde te duceai, chiar și pe coasta Mării Negre la noi, s-au găsit colonii evreiești, își aveau cartierul lor, își aveau toată administrația lor și nu acceptau aproape nimic din relația cu restul cetății.
Și nu s-au mai întors niciodată la păgânismul acela de dinaintea căderii primului templu.
Nu s-au mai întors.
Dar au devenit o societate legalistă imposibil de trăit, pe care Hristos o critică.
Acest lucru vreau să-l discutăm mai târziu, pentru că este exact problema foarte spinoasă. Vedeți, când lucrezi într-un sistem binar, negru-alb, bine-rău, E foarte simplu, pentru că ai doar două variante. Asta e buna, cealaltă e rea.
Un soi de maniheism.
Da. Ei au gândit în acest sistem. A fost rău sistemul păgân. Ne-a dus la robie. Îl dăm la o parte. Au făcut-o. Sistemul care l-au adoptat și care avea o temelie biblică. Deci ne întoarcem la poruncile lui Dumnezeu. Corect. Ne întoarcem la respectarea sabatului. Este corect. Vrem să ne desprindem de popoare cealaltă, să nu mai avem căsătorii cu ei. E lucru corect, e biblic. Însă întrebarea este, ce au greșit în acest sistem? Care este problema lor care i-a făcut ca mai departe să dea peste un alt necas? Iar lucru care mie îmi place și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu este aceea că lecția lui Dumnezeu nu se oprește până când nu ne ajută să ajungem în vârf. Vin lecții după lecții, lecții după lecții, așa cum din clasa 1 și până la cele mai înalte nivele, să spunem, de specialiștii de vârf, tot timpul învață și cu cât un om ajunge mai sus, este mai preocupat de noutăți, se duce la orice congres numai ca să audă o noutate, să vadă ce a mai gândit altul. Deci acesta este și în Biblie, chiar mai mult decât atât. Omul care vrea să fie în cer este omul care totdeauna va fi preocupat de a învăța, de a descoperi ceva nou. Bun, am făcut un pas, m-am despărțit de lucrurile acestea care sunt oribile și foarte urâte, dar unde am ajuns este capătul drumului? Nu cumva mai am de urcat și mai departe? Marea problemă în istoria religiilor este că oamenii care au făcut un pas, au făcut o reformă, s-au lăudat, noi suntem reformatori, noi am scăpat de idol, noi am scăpat de cutare, noi am scăpat de dictatură, suntem liberi, bravo, aici rămâne. Ei au făcut un pas uriaș. Generația aceea este o generație demnă, de lăudat, dar dacă mai trăim încă 30 de ani sau copiii lor, trebuie să rămână acolo sau trebuie să meargă mai departe? Aici este următoarea lecție a istoriei. Istoria nu este doar alb și negru, bine și rău. Istoria este mult mai complexă și trebuie să continuăm. Dragi prieteni, vă așteptăm la lecția următoare să vedem ce au greșit evreii după ce au făcut un pas bun și ce trebuie să facem ca să mergem și mai departe.
Domnule pastor, vă mulțumim. Să vedem ce a învățat generația următoare, pentru că abia în ce a învățat generația următoare se constată dacă lecția este bine însușită sau nu. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Ne întâlnim peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, toate cele bune, la revedere!